Φτάσαμε στο δεύτερο μισάωράκι και λέμε ότι από εδώ και πέρα όλα θα είναι τζάμι. Χαλαρά και ωραία. Τι λέγαμε λοιπόν για τον Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν και ο Σι Τσιμίνγκ, πώς το λένε τον τύπο αυτόν, σε γεωπολιτική θεραπεία σοκ. Μέχρι χθες λοιπόν η Ουάσιγκτον μιλούσε για την Κίνα σαν να ήταν ο τελικός κακός σε χολιδιανή υπερπαραγωγή. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν παρουσιαζόταν ως σερίφης που θα έβαζε δασμούς, κυρώσεις και φραγμούς μέχρι και στα κινέζικα ξυλάκια φαγητού. Και ξαφνικά, μέσα στο γεωπολιτικό ναυάγιο στα στενά του Ορμούς και στην πετρελαϊκή κρίση, να χτυπά την αμερικανική οικονομία σαν λογαριασμός ΔΕΗ σε λαϊκή οικογένεια, ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται στο Πεκίνο σχεδόν σαν προσκυνητής της νέας αυτοκρατορίας. Μάλιστα. Η εικόνα είχε και κάτι από περιοδία πολυτελείας. Δίπλα στον Τραμπ, λοιπόν, η αφρόκρεμα των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων. Οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι χθες μιλούσαν για αποσύνδεση από την Κίνα, τώρα φωτογραφιζόταν χαμογελαστοί λες και πήγαν σε business retreat για διαλογισμό με πάντα και φθηνά εργατικά χέρια. Και κάπου εκεί ο Τραμπ ανακοίνωσε με στόμφο ότι κάλεσε το Xi Jinping στο Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτέμβριου του 26. Ναι, τον ίδιο το Xi, που πριν ένα χρόνο περίπου παρουσίαζε σχεδόν ως αρχηγό μιας παγκόσμιας αντιαμερικανικής συνωμοσίας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 25, μετά την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με τον Πούτιν, τον Μόντι και δεκάδες ηγέτες να δίνουν το παρόν, ο Τραμπ είχε επιλέξει το γνώριμο ύφος του πληγωμένου αυτοκράτορα του διαδικτύου. Μέσω λοιπόν των social έστειλε θερμούς χαιρετισμούς στον Πούτιν και στο Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα τότε συγκρατήθηκε και απάντησε απλά, ψυχρά και διπλωματικά. Σχεδόν με ύφος δασκάλου που εξηγεί σε μαθητή γιατί δεν πρέπει να τρώει τις κλομπογιές του. Έτσι. Το πιο ειρωνικό όμως είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ, με τις επιθετικές κινήσεις και τους οικονομικούς εκβιασμούς, κατάφερε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο, παιδιά. Να σπρώξει ακόμα και πιο κοντά την Ινδία, στη Ρωσία και την Κίνα. Δηλαδή, να λειτουργήσει σαν δωρεάν σύμβουλο στρατηγικής συνοχής. Και όταν η πραγματικότητα άρχισε να χτυπά την αμερικανική οικονομία με τον πληθωρισμό, τις τιμές ενέργειας και τα δάνεια για να πνίγουν την αμερικάνικη μεσαία τάξη, ο άλλοτε σκληρός διαπραγματευτής μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε γεωπολιτικό γκουρού της αγάπης και της φιλίας. «Είναι τιμή να είμαι φίλος σας», είπε στο Xi Jinping στο Πεκίνο. Και κάπου εκεί πρέπει να ακούστηκε μέχρι και ο ήχος από τις κολοτούμπες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να σπάνε το φράγμα του ήχου. Γιατί τελικά η γεωπολιτική του Τραμπ θυμίζει εκείνο το θείο στο οικογενειακό τραπέζι που απειλεί ότι δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ σε κανέναν, αλλά δύο ώρες μετά ζητά δανεικά για βενζίνη. Η αλήθεια είναι σκληρή. Όταν οι αγορές ουρλιάζουν, όταν το πετρέλαιο εκτοξεύεται, όταν οι δισεκατομμυριούχοι αρχίζουν να υδρώνουν περισσότερο από τους ψηφοφόρους, τότε οι αυτοκρατορικές αξίες γίνονται ευέλικτες. Πολύ ευέλικτες. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που υποσχόταν οικονομικό πόλεμο κατά της Κίνας, κατέληξε να χαμογελά δίπλα στο Xi, σαν επιχειρηματίας που ανακάλυψε τελικά το Made in China. Και ότι τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ήταν, μπορείς να το δεις και σαν χορηγό επιβίωσης. Έτσι. Πάμε για ένα ωραίο τραγούδι, λοιπόν.
Το φως του φεγγαριού σπασμένο από τις κουρτίνες σε χίλιες ασημένιες σερπαντίνες. Το άρωμα του έρωτα σκορπίζει μες τη νύχτα. Κουράστηκα, της λέει, καληνύχτα. Το χέρι της γλιστράει μηχανικά στο στήθος, στο λαιμό του, στα μαλλιά. φρόνημα, λέει αυτός, και τη φυλάει. Γυρνάει στο πλάι. Η ανάσα του σιγά σιγά βαραίνει και εκείνη τον ακούει και σωπαίνει. Όμως απόψε πάλι δεν ιστάζει και λύνει τα λόγω της και καλπάζει. Και φεύγει για το άγνωστο, παρέα με έναν άγνωστο. Το σώμα της λυκνίζεται, τρέπεται, βασανίζεται κι ας είναι η απιστία της μόνο στη φαντασία της. Τη φαντασία της. Στο βάθος οι σκιές του διαδρόμου και ο μακρινός απόϊχος του δρόμου. Το ξυπνητήρι δείχνει 12 παρά και από πάνω ακόμα παίζουνε χαρτιά. Προχωράει και εκείνη δεν κοιμάται. Πού πήγε η ζωή της, δεν θυμάται. Σηκώνεται προσεκτικά στις μύτες των ποδιών της και βγαίνει τρομαγμένη από τον όνειρό της. Πηγαίνει στο ψυγείο. Το φαγητό είναι κρύο. Καλύτερα ένα μήλο, λέει, και παίρνει ένα μήλο. Το μήλο στο ένα χέρι, στο άλλο το μαχαίρι. Το μαχαίρι.
Να συνεχίσουμε λοιπόν. Σας έχω έτσι για να ξεκινήσουμε φρέσκα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρωί-πρωί, έτσι. Στην Ελλάδα το 26 όλα αλλάζουν. Άλλοι ανοίγουν φούρνους, άλλοι σουβλατζίδικα και άλλοι πολιτικά κόμματα με λογότυπο Περιστέρι. Ελπίδα και ατμόσφαιρα σχολικής γιορτής με άρωμα εξέγερσης. Κάπως έτσι, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε γιγαντοοθόνες, χειροκροτήματα και βλέμματα που έσταζαν κάτι μεταξύ μεταπολίτευσης και talent show, γεννήθηκε η Ελλάδα για τη Δημοκρατία. Βέβαια. Η Μαρία Καριστιανού ανέβηκε στο Βήμα σαν να ετοιμαζόταν να ανακοινώσει είτε νέο πολιτικό φορέα, είτε την επιστροφή του Πασόκ από κάποιο παράλληλο σύμπαν της μεταπολίτευσης. «Η κοινωνία ξύπνησε», είπε. Και πράγματι ξύπνησε. Κυρίως γιατί είχε κλείσει η Εγνατία και δεν μπορούσε να κοιμηθεί από την κίνηση. Το νέο κόμμα υπόσχεται δικαιοσύνη, διαφάνεια, εθνική ανεξαρτησία, προστασία πρώτης κατοικίας, αξιοπρέπεια, επιστροφή των νέων από το εξωτερικό και πιθανότατα δωρεάν σουσάμι σε κάθε πολιτική αφύπνιση. Η ατμόσφαιρα λοιπόν θύμιζε κάτι ανάμεσα σε TXTX, λαλητήριο και audition για την Ελλάδα έχει ταλέντο. Αντισυστημική edition όμως, έτσι. Από κάτω ο κόσμος χειροκροτούσε με εκείνη τη βαθιά ελληνική ελπίδα ότι αυτή τη φορά ίσως να μην μας κυβερνούν άνθρωποι που να λένε, που να μιλάνε με PowerPoint και offshore. Και εκεί λοιπόν, αργά το βράδυ, ήρθε η ιστορική στιγμή. Στόχος μας, λέει, είναι η πρώτη θέση. Γιατί στην Ελλάδα δεν φτιάχνεις κόμμα για να μπεις στη Βουλή. Το φτιάχνεις κατευθείαν για να μπεις του Μαξίμου. Είναι σαν να ανοίγεις φούρνο και να λες: «Δεν θέλω απλώς να πουλάω κουλούρια, φίλε. Θέλω να εξαγοράσω την Εστλέ». Έτσι. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν η δήλωση ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα υπάρχον κόμμα γιατί όλοι φταίνε. Κλασική ελληνική πολιτική παράδοση εδώ. Όλοι οι ίδιοι είναι, εκτός από εμάς που μόλις συντριθήκαμε πριν 40 λεπτά. Και κάπου εκεί η Θεσσαλονίκη έζησε το απόλυτο μεταπολιτευτικό ντεζαβού. Περιστέρια, ελπίδα, λαός, διαφθορά, κάθαρση, νέα αρχή, σύστημα που καταραίει, κοινωνία που ξυπνά, η πατρίδα που αντιστέκεται. Λείπανε μόνο ο Μιχάλης, ο Βασίλης Λεβέντης να κάνει ανάλυση με πίνακα, ο Άδωνης να ουρλιάζει σε παράθυρο και ένας ταξιτζής να φωνάζει. «Ρε φίλε, εγώ για κουλούρι σταμάτησα και βγήκα σε πολιτική αναγέννηση». Η ειρωνία είναι πως η Ελλάδα έχει δει τόσες πολλές νέες αρχές που πλέον αντιμετωπίζει κάθε καινούριο κόμμα όπως ο Θεσσαλονικιός, το κουλούρι στο Λευκό Πύργο. Το αγοράζει με ελπίδα, το τρώει περπατώντας και μετά από 10 λεπτά πεινάει πάλι. Έτσι είναι. Γιατί σε αυτή τη χώρα η δημοκρατία μοιάζει με το σουσάμι. Πέφτει παντού, αλλά ποτέ εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Δυστυχώς. Πάμε για ένα τραγούδι.
Ξέρω αγόρι, για σου αγόρι που σε ξανά. Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι.
Και ενώ με επιτυχία εδώ καταναλώνουμε.
Τρώμε σανό και άσερα.
Αν τρώμε, λέει, και το ξέρουν πολύ καλά. Τι μας είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Δημοκρατία του Φραπέ, ο γνωστός αυτοκράτορας της ακρίβειας. Θυμώνω, λέει, γιατί βλέπω την ακρίβεια να σας τρώει το εισόδημα. Έτσι. Και κάπου εκεί ακούστηκε ένα συλλογικό ήχος από σαγόνια που πέσαν στο πάτωμα. Όχι φυσικά από συγκίνηση, από το σοκ ότι ο άνθρωπος που κυβερνά τη χώρα ανακάλυψε ξαφνικά πως ο κόσμος δεν ψωνίζει πλέον στο σούπερ μάρκετ, αλλά συμμετέχει σε τηλεπαιχνίδι επιβίωσης. Δεν είναι βλάκας ο Μητσοτάκης. Είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τόσα χρόνια μέσα σε πολιτικό θερμοκήπιο, ώστε να νομίζει ότι η ακρίβεια είναι φυσικό φαινόμενο, σαν την υγρασία ή τη γύρη την άνοιξη. Ο πρωθυπουργός της καρδιάς μας λοιπόν εμφανίζεται σχεδόν θλιμμένος, που ο λαός δεν μπορεί να αγοράσει φέτα χωρίς δάνειο. Λες και ξύπνησε ένα πρωί, πήγε να αγοράσει νερό στο Κολωνάκι και του είπαν 6 ευρώ. Και τότε ανεφώνησε. Μα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Άλλαλα τα χείλη των πάντων όλων, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί όταν ο δημιουργός του προβλήματος εμφανίζεται ως σχολιατιστής του προβλήματος, περνάμε από την πολιτική στη μεταφυσική κωμωδία. Και απέναντι, τι έχει. Ο Αλέξης Τσίπρας παίζει με το ημερολόγιο του σαν χαμένος αστρολόγος πρωινάδικου. Ο Μάρτης είναι νωρίς, ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Ο άνθρωπος δεν κάνει πολιτική ανάλυση, δίνει δελτίο ζωδίων για ταλαιπωρημένους ψηφοφόρους. Ταύροι και ηχθείες ευνοούνται από κυβερνητικές συνεργασίες μετά την Πανσέλινο, σου λέει. Και φυσικά τα μουμουέ παθαίνουν ομαδικό ενθουσιασμό όταν ακούν το Μητσοτάκη. Μίλησε ο σοφός. Λες και κατέβηκε ο Μωυσής από το βουνό κρατώντας τάμπλετς της Δημοκρατίας και όχι ένας πρώην πρωθυπουργός που άφησε πίσω του την αριστερά σαν Airbnb μετά από bachelor party. Η Νέα Δημοκρατία όμως κάνει συνέδριο, δηλαδή κάτι σαν fashion week της εξουσίας είναι για αυτούς. Δεν είναι πολιτικό συνέδριο, είναι casting διαδοχής. Νίκος Δένδιας, ας πούμε, με ύφος σοβαρού πολιτικού πατέρα του έθνους. Κυριάκος Περιακάκης, σαν startup CEO που ξέφυγε από το TikTok. Ο Κωστής Χατζηδάκης με τη λογιστική ηρεμία ανθρώπου που μπορεί να σου κόψει επίδομα χμογελώντας. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης να μιλά με ταχύτητα δημοπρασίας, τηλεμάρκετινγκ στις 4 το πρωί. Αυτά ζούμε, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Αυτά ζούμε. Και ξέρω ότι πολύ θυμώνετε τώρα που μ' ακούτε.
Που να μπουν οι διαόλοι στα σκί σου.
Ναι, Μιχαλιό, το ξέρω. Όλοι κοιτάζουν λοιπόν την επόμενη μέρα σαν ίενες πάνω από το θρόνο. Μόνο που ο θρόνος, ξέρετε, δεν είναι χρυσός. Είναι φτιαγμένος από δημοσκοπήσεις, χορηγούς και τηλεοπτικά παράθυρα. Στο Πασόκ, από την άλλη, επικρατεί η πιο υπαρξιακή κρίση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να πείσει ότι είναι ο νέος Ανδρέας, αλλά το κόμμα θυμίζει reunion παλιού συγκροτήματος, όπου κανείς δεν θυμάται πια τις επιτυχίες. Και στην αριστερά, εκεί που δεν έχουμε πολιτική, έχουμε escape room. Η νέα αριστερά ψάχνει τι ακριβώς είναι. Ο Παύλος Πολάκης διαγράφεται με συχνότητα που όλοι αλλάζουν password. Ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθεί να κυβερνήσει συντρίμια. Και όλοι μαζί κυνηγούν το φάντασμα του Τσίπρα σαν χαμένη θρησκευτική προφητεία. Κάπου εκεί εμφανίζεται λοιπόν και η επικοινωνιακή μηχανή. Δημοσκοπήσεις, panels, hashtags, καυγάδες, ατάκες για viral clips. Η πολιτική δεν χρειάζεται πλέον πρόγραμμα. Ξέρετε, χρειάζεται μοντάζ. Έχουμε χρόνο, όχι, θα σας... Ο Νόαμ Τσόμσκι, λοιπόν, θα έλεγε ότι αυτή η χώρα θα έγραφε άνετα ένα sequel με τον τίτλο «Χαβαλές». Ελληνικός χαβαλές, γιατί η ουσία έχει χαθεί κάτω από τόνους θεάματος. Ο πολίτης δεν πρέπει να σκεφτεί, πρέπει να εξαντληθεί. Να θυμώσει, να διαλέξει στρατόπεδο, να τσακωθεί στο Facebook. Να καταναλώσει πολιτικό content όπως καταναλώνει Reels. Και όσο ο κόσμος λοιπόν μετράει κέρματα για βενζίνη και ρεύμα, το πολιτικό σύστημα συνεχίζει σαν περιοδεύον θείασος. δεξιά το σεράι του Πασά, αριστερά οι παράγκες του Καραγκιόζηδων. Και στη μέση ένας λαός να πληρώνει εισιτήριο για να παρακολουθεί την ίδια παράσταση. Εδώ και δεκαετίες. Μόνο που πλέον δεν είναι σάτιρα, ξέρετε. Είναι ντοκιμαντέρ τρόμου με στοιχεία μαύρης κωμωδίας.
Style.